80. podcast honetan, hiru elkarrizketa batu ditu. Alde batetik, Txus Mazkona eta Amaia Agirianon kolaboratzaileen fiestetatik zirain, eta beraien kolaborazioara zitzein du beraiekin. Euskaraz, gurasu eta zitzein zako sortzen diren baleiagirien berri emoten dugu gurasu zitzein Gaurko honetan haurtzaroa zitzeingo dugu, eta jolasaz, eta gurasotasunaz bebai. Honetarako telefonon bestaldean Txus Mazkona dauko. Txus Mazkona, egunon.
Kaixo, egunon.
Zure azkenengo kolaborazio artikulu hartu nahi dugu aitzakia moduan zurekin berbaitzeko, eta izenburu, bueno, pixkatxo bat sugerente eta provokatzailea jarri zotzaun. Haurtzaro gero eta ergelagoa, galdera ikurra.
Bai, artikuluan zehar aipatzen duan moduan lehenengo abiatzen naiz bueno, ikerketa batzuk aipatzen duten kontuarekin, ezta? Osea, pantailak geroz eta ugariago eta denbora luzeago erabiltzen nahi dira aur txikiek, bat eta bi urteko aurrek ere, eta bueno, ikerketa batzun arabera horren ondorio bat izan daitekeela horrengo belaunaldia edo erregelagoa izatea, ezta? Eta pixkate hortik tira ginez, ba, pasatzen naiz ere beste kontu batera. Gurasoen gain protekzio hori edo.
Gain babes, ezta? Bueno, lehenengo aipatu zuen, pantailen erabierak sortu aldizun ondorioak, ikerketa ezberdinak adierazi dituztela. Gainbabesan inguruan aldiz, zure bizi pertsonaletatik tire indosu, eta uda honetan bizitako egoera ezberdinak hartu dituzu abia puntu, hausnarketa pertsonala egiteko, ez?
Bai, bai, alaxia da, bai. Eta, bueno, ikusita pixkate inguruan, udan ikusitako hauek, eta lehenagotik ere ikusten hasiak eundenak, eta etorri zaite gogo eta hori.
Gainbabesa, ez? Azkenean, gure seme alabak gehiagi babesteko joera hori antzeman alduguna gizartean, beldurra izan alda batzutan honen oinarria, maitasuna be bai, horti begiten da, ez?
Gainbabesa.
Baina gira, fokua jarra oso osunarketa iterako orduan, ez?
Bai.
Noraino, nunda gondua?
Bueno, egia da, zalantzai gabe maitasunatik egindakoa dala, bai? Baina aldi berean gaur egungo bizitzak edo sortutako beldur horietatik ere, bai? Beldur gehiegi bizi dugu, bai? Bueno, notiziak teleberri jartzea besteik ez dago ikusteko mundua erotuta daula, ezta? Eta horrek denak beldurrak sorrarazten dizkigu, eta beldur horietatik askotan egiten ditugu aurrekiko planteamentuak edo ondoren gain babesa hori, ezta? Eta horri pixkat horren inguruan berpentsatzea izango litzateke kontua. Nola zergatik edo nuntik abiatzen dugun beldur hori edo aurrei zuzendutako beldur horiek, eta nola aurre egin horiei ere, noski.
Nik zure orde zingo dut, askotan gainbabesatko hori, ez? Beldurra dugu aurrak zerbait bere kabuz egiteko, eta berari egiten utzi beharrean guk egiten dugu berak egindako, ez? Egin nahi duen hori. Eta hor atzean badago mezua be bai, ez? Eskutatuta. Ba, zuk ezin duzu egin, nik egingo dut.
Bai, bai, baina horrek trampa dauka, zeren gero momentu batean guk erabakitzen dugunean ja orain alduzu eskaera egiten diogu, lehenagotik ez dute entrenatu horretan eta ez dira gai. Eta bueno, ezintasun batetik bizi dute hori ere.
Ba, gure jarreak aztertu beharko ditu, eta benetan Muga hori, bata bakoitzara, familia bakoitzan, etxe bakoitzan oso, oso ezberdin izan alda, ez? Noiz, noraino egin alda aurrak bere kabuz zerbait, izan labamat erabili, izan kalera uten bakarrik, izan eskolara bakarrik joan, eta noiz arte lagundu, noiz arte babestu behar dugu bere kimen hori, ez?
Bai, eta horretan ere badago beste puntu bat, norbera pizkat ahalduntzea inguruan bizi dugun presioagatik. Osea, aipatu dituzu adibidez, labanarena. Ba, goratzen dut entzutenen nintzen MasterChef Junior, hau da, aurre egiten duten saio hori, non jarri zitzaizkien plastikozko labanak. Eta horrek isu egin zuten, oza, haize, guk behar ditugu laban arruntak. Eta, jo, baina eske moztu eta rakitzen bali mazeat, eta ez da izar, eta, ba, bai, ba, helduak bezala. Eta, efektivamente, ala izan zen, batak edo bik izan zuten horlako zauritxo bat, eta, ja, eta, tirita bat jarri eta horrea. Orduan, aurrak beraiek ere ikusten dute, oza, beraien gaitasuna zeintzu diren eta zeintzuk aurrera eraman aldituzten, bai? Beste bat aipatu duzuna, txeratzea edo eskolatzea bakarri jute, ez da? Ba, 6-7 urtekin bakarrik uste male maduzu, batea edo bestea joaten, guraso askok geizki begiratzen dizut ere. Osa, familia unean, oain dela gutxi atea zan, gai hau, eta ama batek zalantza horretan ez dakit nora jo zuen, bai? Osa, hezkuntza departamentura edo horrelako zerbait. Eta erantzuna hezkuntza departamentutik 18 urte bete arte zurekin. Osa, zer? Baina erotu ingen, zer gertatzen da, ezta? Orduan, ba bueno, osea, bere neurrian gauzak egiten ikasi behar dugu. Eta ez dugu sekulan ere lehenengoan asmatuko, baina horrela da bizitza, ezta? Osea, frogatzea, ikastea eta aurrera egitea.
Aipatu dugun bi kontu batetik, bueno, autonomia hori sustatu, aurraren autonomia sustatu, beraiek gai diren gauzak egiten utzi, baina aldi berean gu guraso zitzaien modan ere seguru sentitu behar gara. Darik eta ez da, okarrik aurrez nabizik eta gurasoena ere bai.
Bai.
Eta baduko horre egiteko.
Bai, lan handia dugu horretan. Baina, aipatu duzu, bira, autonomia sustatu. Eta sustatu baina gehiago bere bidea egiten utzi. Osa, aurrak gai dira. Eta bere gai, eta ohartzen denean gai direla egiten, egin egiten dute. Bai? Osea, pixkat ez da helduok nolabait bete behar dugun zerbait. Baizik eta bidea eman eta akompainamentu egin hori garatu alizateko, autonomia hori garatu alizateko. Ez da helduok ere zirikatu behar dugun zerbait. Osea, mugimendu libreekin gertatzen den antzeko gauza bat, ezta? Osea, guk bidea eman, aukerak eman, akompainamentua egin, eta hori garatuko da. Autonomiarekin antzeko zerbait gertatzen da.
Bueno, babesa eta gain babesa, autonomia, dana dela, zure artikulotik beste kontu bat atera dugu, ez? Askotan, gain babesteaz gain, ez dakit, ez dut egun gure zeme alaben gatazka egoeretan, edo kasketetan ere, ba, azkarregi amore ematen guraso moduan, gure mugak nahiko lauzotu direlako. Ez?
Zalantzarik ez izan, eta hor beste hildo bat sortzen da, beste artikulu bat edo gehiago sortzeko. Bai, eta hor norberaren mugak jartzen ikasi beharra daukagu, bai? Eta gure seme alabari ez bat aipatzea, esatea, baina osotasun horretan, bai? Badago Jesper Julen liburu bat, asko gustatzen zaidan, eta izenburua ja dena esaten, ez da, decir no por amor, bai? Orduan, maitasunetik ere ikasi behar dugu ezezkoiek ematen bizitza horrela delako, eta horrela ikasi behar dugulako ere. Ezezkoietatik, norberak bere mugak jartzen dituenean, besteak ere bere mugak jartzen ikasten du, eta harremana askoz ere osasungarriagoa da, zalantzai gabe.
Hor dugu erronka galanta, mugak maitasunekin jartzen ikastea. Beste,
bai.
Beste asignatura bat gurasotasunean.
Bai.
Badira bat dira. Bueno, txurma, esan duzu, segurazki gai bakoitzatik beste artikulu bat edo bi, edo hiru sortu alko bai. Eta beste hiru edo lau elkarrizketa, baina bueno, ondo iritzu magatu ala sinutiko dugu.
Vale.
Onbiatuko ditugu entzuleak, ba, kolaborazio irakurtza eta bere iritzia edo esperientzia kontzertza, bai.
Oso ondo.
Bueno, gaurko honetan, Amaia Illanogana joko dugu, beste behin be. Amaia, egunon?
Kaixo, egunon Landek.
Amaiakin, adimen gaitasun handiko seme alabekin lotutako gaiak bajorratzen ditu guraso puntu eusen, eta gaurko honetan behar hasi izango da. Amaia, adimen gaitasun handiko seme alabekin sintonizatzen jarejatulako izenburua zure azkenengo artikulu bai.
Ba, jala da. Mm-hmm. Bueno, pentsatzen enbilen hor zeri buruz idatzi, gai asko neuzkan buruan, baina josaten duen azken aldean, ezke behin da begir entzuten duena kontsultan izaten da, joa, mai, ezke nire gurasoek ez naute ulertzen.
Mm-hmm.
Eta hola, ez, eta bueno, bat pixkat hori aitzaki atzatakduta idatzen duen.
Aitortzen dutut, irakurtuten nian zure artikuluak, pentsatutela, pakoitzean pentsatutela. Bueno, adimen gaitasun handiko gurasoentzako bai, baina azke beste guraso guztiek
bai.
Dauzkoguna
bai.
Kontu berdina dira, ez? Aipatzen bai. Nau, nire guraso ez naute ulertzen, nire semalabek esango da, egunean bizpairu aliz bintzat bai.
Bai, 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 ala da, ala da, azkenean, ibeti zaten dut, ez, azkenean, bueno, aurra, aurra da, eta aurra da neinean nagusitzen dan hori lehenengoa hori da, aurra izate hori, eta gero bakoitzak ba bere bere zitazuna dauzkatzian.
Baina, bueno, gisa dana da, aipatzen dut nien, ez? Ulertze hori, ulertzeko zaitasun horrek askotan eukial duguna guguraso, gure semalagak ulertzeko, adimen gaitasun ondisa dauken aurrekin, agian, bai daukela esaguarri batzuk, eragiten duzkola gehiago kostatzea, ez? Ulertze hori edo bentzat sintonizatze hori, ez? Konexin hori.
Bai, bai, zalantza gabe, hor badira, hainbat ezaugarri, joa batetik intentsitate emozionala, sentibidatasuna, gauzako oso ez, barruan hartze hori, mundua ikusteko modu hori, ez, azkenian askotan daukate, ba, askotan ez, ala da, adin kronologiko bat, baina beste adin mental bat, eta hor, ba, askotan gurasoak nahaztu egiten gara, zandobien zerrektatzen zaio ume honi, ez, eta bindia kokatzen garenean, edulatzen ditugunean, ze zaugarri dituen, da nola funtzionatzen duen, zaten dugu, bale, harrapatu dut.
Bai, eso gara bereziatu baduzkelako. Dana dela, eta horrek artikuluan hasian aipatzen duzu, nikuz eta hor guztiek eta pertsona guztiek daukun behar bat dala, ba, hoizen, ba, segurtasuna, edo babestua sentitzea, edo ulertua sentitzea, ez?
Bai, bai, ezke, bueno, behar fisiologikoak bete ondoren, urrengoko beharrak segurtasuna edo abezaren aldia horrean. Hori ez badaukagu, ba, pentsa aur bat nola sentituko litzatekeen, ez? Aurrera egiteko ondorengo behar guztietan.
Aipatzen duzu, Maslow piramidea, eta horre ekarri duzu artikulura bai, ez? Beharrezko dela, oinarritik astea beharrak asetzen, gero benetan garapen osoa lortzeko.
Hori da, bueno, egia da, zenbait momentutan behar horiek batera edeman daitezkela, ez? Baina, karo, oso zaila da, goiko behar horietara heltzea oinarrizkoak bete gabe badaude. Azkenian, garrantzi gehiago edo beharrik handiagoagoa besteetan dagoelako. Orduan, oso garrantzitsua da, albaldin bada, bueno, ba, jai, orduko, ez? Ba, hemen gure inguruan bentsa, ba, behar fisiologikoak asetzera joatzen gara, poliki-poliki segurtasuna daukate, txikimendua, eta, bueno, joan beharko gineteke, etapa bakoitza ikusten non gauden, naiz eta kontutan hartu dena batera ere badoala.
Beste kontu eta ipatzen duzuna artikuluan, Amaia da, hola, deizkulertu edo ez ulertze momentu hietan, gure semalak indokun harreman horretan, fokua ez jartzea beti ba, beste engan, mezik eta noizan behin gure gana bebai ekartzea, ez zela sentitzen gaz, gatazka edo ez ulertze horretan, eta zela aurre egiten dut zaun, ez? Holako egoerei.
Bai, bai, zalantza gabe. Ba, askotan, karo, gu guraso garen enean, ez? Ba, guraso papelean jartzen gara eta bera hau papelean dago. Batzutan, papel horretatik jokatzen degunea, eta ala dago kigu, bat aurra da, eta bestia guraso hori aurrez doa ala gara, eta papel horietan egon behar dugu. Baina egia da batzutan, gure guraso papel horretan nahi gabe beste papel batzuk hartzen ditugula, edo guk ohituraz jasotako oso papel autoritarioak, edo osatu gabeko emozioetatik jotzen dugu, eta gu gau jartzen gara aurre bat bezala. Orduan, oso garrantzitsua da Google nola kokatzen garen ikustia, hor benetan onura egingo diolako ba aurrarekin daukagun harreman hori.
Bai, askotan hitz egiten dugu guk eta hitz eta gure semalabei, ba gure gurasoek guri hitz ez oskoen bezala edo rolo sakartzen, ez?
Bai, bai, beraiek hitz egin bezala eta ez dugu pentsatu behar hori txarra zenik, beraiek ere hori jaso zuten edo hori bizi izan zuten eta momentuan aliketa ondoen egin zuten, izan zuten ondoen. Baina, bueno, gero Google izan behar dugu gure heldutasuna ere ikusteko zer balio digun, zer ez, eta batez ere nola ematen diegun hori gure aurrei, ez?
Horre, aipatzen duzu, ez? Ba, ber, benetan garen prest bebai bestena jasotzera, ez? A ber, bestena jasotzeko irekitzen gazten ala ez. Eta zunetan
bai.
Gure semela bengana, ez?
Bai,
semela
bai. Bai, nik ikusten dut eta askotan gainera, ez? Pentsa, ba, igual gatazkan badagoenian edo arazon bat, etxean edo, ba, normalian fokua aurraren gan jartzen da. Eta bitu, iaz kurtso bukaeran guraso batek oso baitz politak ez iruditu zitzaizkidan esan zizuela, ba bueno, ikasturtea eman genuen, aurrakin etorri ziren gugana eta aurrak ez zuen nahi izaten kontsultan bakarrik gelditzerik ez daukate zertan, batzu bakarrik nahi izaten dute, beste batzu familiakin gelditzen dira, bakoitza ba nahi duen bezala. Bueno, hau gelditzen zen familiakin. Eta ba bueno, izugarrizko aldaketa egin zuen ibilbide hortan aurrak. Eta ikasturtea amaitu zenean, ez, ba, gurasoek eskarrik eman zizkiaten, esaten zieten, jo, ze ondoz, nola aldatu den aurra, eta bak, tokze biltzen, balako baten amak esan zen, bueno. Baina, ia esaten baizut ez dakit, aurra aldatu den, edo gugeu aldatu garen, eta orain bestera batera begiratzen diogun. Hor dago ez, askotan aurrarekin edo aurraren inguruan agertzen diren da egiten ditugun lanketa horiek laguntzen digute gu geu kokatzeko, beste begi batzukin begiratzeko, eta heldu daitezke zenbait momentutara esateko ondo dago dena, begira zer erakutsi dudan ez, eta ni neuk neuzkan gauzak ikasteko edo aldatzeko, eta hori askotan gertatzen da.
Hori askotan gertatzen dugu guzti hori ez, gure esan moduan, eta bada,
bai.
Bara, hori zen, nik uste da maizeko eta borobiltzeko elkarrizketa, ez, aipatzen duzun bezala, zenean hortzen dagoela, ez, konexin hori, sintonia hori, ukitzeko hor baduko gula erronka, ez, gura somo askotan, baina askotan, ba, gure barrura behiratu beharko dugula, bebai, aber zer kostopatzen dut gaitxun, sintonia hori, konexin hori lortzen.
Hori, da, azkenian lehenengo behintzat guk egin beharreko lana da, eta gu zenbat eta hobeto egon, orduan eta hobeto egongo da aurra.
Ozen doa, Maia, bueno, ba eskerrik asko, beste behin olako gaiak gure erakartzearen, eta gurekin basola zaldisa egitearen. Mi esker eta animo.
Ozen doa, eskerrik asko zuen.
egitasmoan adigare ba, sarean dokutzen ditugun egitasmo berriei. Eta horietako baten berri modu nahi dutzu egu eta nahi dugu jakin egitasmoen inguruan. Hain zuzen, abestuz ikasiz abestu egitasmoaz gabiz, webgune berri bada, bertan ba, euskarazko abesti bilduma ederra jaso dabe, eta webguneaz itzein edo, honetarako telefono amestaldean Mari Carmen Garrido dugu. Mari Carmen, azaldeon.
Arratzaldeon, zemuz.
Bueno, hemen txengare. Webgunea, zuen webgune berria telefonoan ikusten, eta baliatu nahi dugu elkarrizketa Mari Carmen, jakiteko zer da nahu, zer da abestuz ikasi? Eta ze aurkitzu aldugu bertan?
A ber, ba begira, saiatu gara aurrentzako eta aurrekin lantzeko Euskal Kanten katalogo bat egiten. Mm. Bai, ez dira bakarrik aurrentzako egin diren kantak, haizik eta aurrekin landu daitezkenak, oda tradiziokoak, edo modan daudenak ere bai, eta gurumek asko kantatzen dutenak, ez? Mm. Orban, horren bilduma egiten gabiz, esan behar dugu ez dela adinaren arabera zainkatu, pentsatzen dugulako kantuek ez dutela adinik, eta segun arabera, egoeraren arabera, edo interesan arabera, edo aurra, edo, ba, erabili daiteke bat edo bizti, ezta. Uh-huh. Orduan ez dago adinaka, aurrentzako da, printzipioz aurrezkuntza eta talen eskuntzan, zati handi baterako bebe. Uh-huh. Ez dago bukatuta, baina, eta ez da inoiz bukatuko, sortuko dira gero eta gehiago, eta, bueno, eta dauden denak, oraindik danak ez daudelako jasota, baina dagoeneko 3800 tatiko dauzkagu momentu honetan bilduta.
3800 abesti?
Bai, bai. Uh-huh. Ez dira 3800 kanta desberdin, batzu bertsio desberdinak daudelako eta beste batzuk hori ba disko desberdinetan agertzen direlako, baina bueno, asko dira. Bueno, gero da, bai,
banatu dituzu, ulertzen dugu bideratuta dagoela egun eta bilduma hau aurrekin batera lan egiteko, ezta?
Hori da beti horregatik bai izan daiteke bai hezkuntza formalean, hezkuntza ez formalean, uh-huh, eta familia girotan ere bai. Uh-huh. Bai.
Claro, nondik sortzen da hau abestuz ikasi, Mari Carmen? Zein da honen atzean eta nondik sortzen da sortzeko bulkada?
Bueno, ba honen atzea, bueno, ba ni neu eta nire hori ba espaldiko lagun bat, Arantxa Altube Basarretxea, bera ere ba nire zala aurrezkuntzako irakaslea izandakoa, urte gehienak eman ditugu aurrezkuntzako geletan, eta bueno, ba elkarrekin biok ibili ginen Barakaldoko Ibai Berri ikastetxean urte luzetan, gero Arantzak hor jarraitu zuen jubilatu arte, eta ni orain dela 12 urte ba aldatu nintzen eskolaz, amala urte aldatu nintzen eskolaz, eta Aramaizoko herri eskolara etorri nintzen. Bueno, horiek dira gu gaudenak, Arantxa eta biok, eta claro, eta orain jubilatuta daude. Orduan, denbora behar dalako ebai, horrelako gauza bat egiteko.
Bira, kasen jubilatu, orduan...
Hori da. Bai.
Arriskutxoa, bira, kasen jubilatu sortzaile.
Hori, aztertzeko denborarik ez, bueno, bagenekin ezinela aztertzeko, eta, bueno, bilatu dugu, honetan denbora emoten. Uh-huh. Eta nondik sortu zen, ba, ia zen, orain dela hamabi urten, biok egin genuen, uezin, Euskal Gintzaren transmisioa Grasmondoa.
Bai.
Eta hortze, bukatu behar genuen proiektu batekin, eta batera egin genuen proiektu bat, gure lanean, interesgarria izan zitekena, edo zerbait berria aportatzeko. Egin genuen, honen sorreran dagoena, datu base bat, kantekin, ikusten genuen, zein zen gure aportatzen, ikusten genuen irakasle moduan, eta proiektuak gu ba oso beti sortzaileak izan gara eta proiektua sortzen beti kantak bilatzea ez dela erreza izaten. Ba genekien asko zeudela, baina gero ez genituen topatzen edo ba bueno bakoitza zeuzkan fonoteka horretan eta bakoitzak zeuzten zituen diskoen arabera, ba bueno batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago eta horren arabera to ba bueno erabiltzen genituen kantak egia zen askotan ba berdinak eta bueno ba ez zela hori ez dakit zegoen anistasuna desde luego geletan ez zela islatzen, ez? Orduan pentsatzen genuen ba horrela egin genuen datu base bat kanten bildumakin eta kanta bakoitzik kurrikulumeko gai bat edo gehiago murekin erlazionatzen genituen kantak. Beraz, topatzeko, ba, bueno, ba, bazagenek dinosaurioi buruz nahi duzu, eta beti jariz berdin txu horrekin, ba, bueno, kanta desberdinak topatzeko aukera, edo, bueno, ba, horrela egin genuen hori, ba, kanta bildu, eta kurrikulumeko gaiekin lotuz. Zer gertatu zen, hor geratu zela datu base batean, proiektua polita izan zen, baina datu base batean geratu zen, webgune bat egitea oso garestia da, horren kontuatu gara, orduan ere ja nahi izan genuen egitea, eta bueno, ba, genuen finanziazio hori topatu, eta oraingoan bai esan behar da, ba, Eimari esker, Eima da Hezkuntza Sailak euskal material gintza sortzeko egiten duen deialdi bat urtero, aurkeztu ginen niaz, eta bueno, dirua lortu genuen webgunea sortzeko, orduan orduko datu basea orain da hori esku artean eduki dezakegun webgunea, baina askoz gehiago aberaztuta gauza gehiagorekin, bai.
Bueno, utxune batetik, beraz, utxune bat antzeman zinuten bilduma baten falta, irakasleentzat bilduma baten bai. Falta, ez? Osea, bestiak betianik erabili izan die baliabide bezala, ez?
Hori da, beti jartzen da, ez? Proiektu guztietan, bueno, abestiak, bai? Eta, baina egia da, ikasgeletan, hori ez da izan inoiz, bueno, depende irakaslearen arabera, ez? Baina inoiz ez da izan lehentasunezko materiala, ezta? Abestea, dantzatzea, ba bueno, ba egiten bazenuen ondo, baina desde luego matematika eta irakurketa eta idazketa derrigorrezkoa dira, ez? Besteak, ba orduan egia zan beti izan dela eta badakigu gainera kantatzea dela oso interesgarria umen garapenean, ume kantatzen dutenean da jolastea bezala, beti izaten dugu jolasten ikasi behar dutela umek, eta gure ustez kantatzea beraintzako jolastea da, ez? Eta orduan egia da autoestima asko handitzen dela kantatzen dutenean, lotza galtzen dute eta gero ba bueno ba argi dago gauza askotarako oso interesgarria dela, ba hizkuntza ikasteko oso interesgarria da, pasakiet gorputzaren mugimendua ba bueno askatzeko bai, eta pentsatzen dugu kurrikulumeko edukiekin be bai ba lan handi egin daitekeela, ezta? Orduan Bai, utxune bat eta berria horrekin errezago jartzen diegun ba irakaslei, ezitzailei, gurasuei, ba hoien erabilera.
Bueno, ba hortzen, ez? Irakasleentzat tresna berri bat abestuz ikasi webgunea non aurkituko dute abesten bilduma gaika banatuta. Bai, epatu dozu, bai. Ez? Irakasleentzako bai, baina etxerako baliagarri izan alda gida hau.
Hombre, egia zan, ba, gu irakaslea gara, eta baina pentsatzen dugu, baietz egon daitezkela erabilera asko, aia nitzak webguniarekin, eta bueno, pentsatu ditugun batzuk, badira, lehenengoa da euskara hobetzeko, oso baliagarria izan daitekela, ez? Bai, euskara dakiten euskaldunak diren familietan, baina baita ere, ba bueno, ba ba, kanputik etorri zaizkigun familia horientzat, edo bertan daudenak eta ez duten armenperatzen, eta eta kanten bidez, ba, ba argi dago euskera hobetu daitekela pilo bat, ez? Orduan, ba, bueno, hor erraza dute topatzea, ez? Gero, beste zera bat, penkat, beste erabiera bat edo, ba, ikastetxeetan aurrek egiten dutenaren errefortzu modua izan daitekela. Ba, eskolan ikastolan lantzen dituzten kantak, ba, ba etxean ere ukitzea, ez da? Errez topatzea, edo proiektu baten gaiari dira lantzen, eta gurasoek nahi dute, ba, bueno, jo, a ber, ba, gai honekin ze kanta egon daiteke lotuta, eta, bueno, guazen hau bebai ba, ikastera, ez? Edo, etxeko dozein egoeretarako aurki den daitezke kanta proposak, ezakit, buratzen zaite emozioak, emozioekin lotuta, sentimentuak, identitatea, beldurrak, oiturak, oiekin, ba, bueno, daude kanta mordo bat bai, eta, bueno, momentu baterako interesgarria zen leike. Eumen interesa, que, ba, areagotzea, eta gero hori komentatu nahi nuen, hori, webgunea, bai, uste, komentatu zula, ordenagailuan eta baita mugikorrean edo tabletean erabili daiteke, beraz, bidaietarako tresna proposa izan daiteke. Edo Amonak eta Aitonek irakatsitako kontuak, kantuak hasteko, hor dagoz, benetan, bai, bai, pentsatzen dute interesgarria izan daitekeela familietan be bai.
Bueno, familientzako, irakasentzako, ja martxan da, ja ikusgai dago zarean, Mari Carmen, zeharre leuki dau, egitasmoak eta webguneak, ze esan dutu ingurukoet?
Ba, iazan, hilabete honetan hasi gara pizka bat kaleratzen eta ez oin arte, ba, gubion arteko kontua izan da, eta izaten ari da oso, oso posgarria, ba, hainbat ikastetxetan egin dugu ja aurkezpena, eta egin digute, ba, bueno, eskatu egin diegu balorazio bat egitea, eta buf, harrituta gaude, bueno, zelako balorazio ona, gehien esaten digutena da, ba, bueno, ba, batzen ordua horrelako gauza bat izateko, baina gero be, bastakito, oso intuitibo dela, erreza dela erabiltzea, erreza dela, ba, edozein gaitarako kanta proposak eta desberdina topatzea. Nik uste dut hori, igual esan behar dugu bai, ba, ilametzak egin duela webgunea, gurekin batera eta denbora guztian harremanetan eta uste dut oso lan polita egin dutela eta oso ondo funtzionatzen duela, osea sakatzen duzu tekla bat eta funtzionatzen du.
Hori importante izaten da.
Hori importante izaten da eta bueno, nik uste dut ba eman dioten itxura eta zera ez dakite oso erreza dela, inkluso hori, ba, saldo barik zelan egiten den, sartu ezkero, ba, eta topatuko dute, ba, bueno, nahi duten.
Bueno, guk entzuleak eta irakurleak gonbidatuko ditugu bertan saltxeatera, abestuzikasi.eu zen klik egin eta bertan ba, bide, nabigatzea eta saltxeatera. Mari Carmen, zuri eskerrik asko ba, proiektua ezagutzera ematearen eta honen berri ba, ematearen hemen gura segitu
bai, segitasuan. Gauzatza bat ez bai, nahiko nuke. Bai, hori, egitasmo hau zabalik dagoela. Bizirik dago, ezabukatuko inoiz. Eta orduan, oraindik, ba, bueno, zapatu daitezke utxune batzuk, ez? Gauza batzuk ez daudela, ez? Orduan bai gurekin harremanetan webgunearen bitartez era desberdinetan dago gurekin harremanetan jartzea eta ez dakit ikusten badute falta dela kantaren bat ezagutzen duten kantaren bat edo kanten daturen bat edo lan edo incluso gai bat ere proposatu daiteke ba, bueno, gurekin kontaktuan jarri eta eta bueno eta guz hartuko dugu orduan ba, danon laguntzarekin errazago izango da oraindik.
Bueno, gaur zimen zua gure entzulete irakulentza saltxeateaz gain, ba, parte hartzeko aukera bai.
Batro hori da.
Mutxunak identifikatu, era proposanak egiten. Ba, eskerrik asko, Mari Carmen.
Ba, zuri, mi esker.
Animo eta gara zei bidea egiten da ben, ba, bestuz ikasi egitasmoak.
Hoize, a ber, ia jende askoren eskutara egiten da. Ongi etorri etxera, ongi etorri etxera.